Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama analiziramo Balkan nakon još jedne oslobađajuće presude Haškog tribunala. Hoće li Podgorica i Banja Luka ujednačiti stavove o izgradnji hidroelektrana u gornjem toku Drine? Jedno je od pitanja kojim se bavimo, kao i kakva opasnost prijeti našoj djeci koji bez nadzora sate provode na socijalnim mrežama virtualnog svijeta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon svečanosti na ulicama Prištine i Skupština Kosova održala je svečanu sjednicu povodom povratka Ramuša Haradinaja u domovinu. Bivši premijer, oslobođen optužbi za ratni zločin, najavio je pred parlamentarnim zastupnicima da se vraća u politički život. Naglasio je, prenosi Amra Zajneli, da će sarađivati sa svima koji žele Kosovo povesti ka euroatlantskim integracijama.
I predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići ponovio je danas da je odluka Haškog tribunala dokazala nevinost i čistu borbu Haradinaju i oslobodilačkoj vojsci Kosova. Krasnići dodao da je Kosovo ratovalo radi oslobođenja, a u skladu sa međunarodnim zakonima. On se protivno izrazio na povlačenju paralele između oslobodilačkog rata Kosova i okupacije Srbije.
Ne
iscrpljujući napori i ovoliko godina posle rata, da se podvuče paralela između rata srpske kriminalne šoviniste i oslobodilačke borbe naroda Kosova i vojske, bili su i ostali beskompromisni i logički, a i po međunarodnoj pravdi, kazao je Krasnići tokom svečane sednice povodom povratka Haradinaja na Kosovo. U svom kratkom obraćanju Haradinaj istakao da je spreman da sarađuje sa svima koji žele da vode Kosovo napred. Obećavam vam da ću biti veoma oprezan u radu sa svima vama kako bismo postavili kvalitet u zemlju, demokratiji, funkcionisanju države, koji u svim oblastima koje preokupiraju građane naše zemlje. Neće biti lako kao što to nije bilo ni do sada, ali bih vas zamolio da se osjećate sada jačim jer imate još jednog kolegu, poručuje Haradinaj. Pre svečane sednice, lider Alijanse za budućnost Kosova posjetio je grob pokojnog predsjednika Ibrahima Rugove, kao i spomenik jednog od ubijenih vojnika OVK Zahira Pajazitija. Njega je također danas dočekali predsjednica Tifete Jahjaga. Tokom svečane sednice Haradinaj nije govorio o poziciji u slučaju da se Alijansa priključi Thaćevoj vladi, iako je to jedna od najpopularnijih tema u kosovskim medijima. On je međutim obećao kvalitetnije upravljanje na Kosovu.
Onda po najme što nije rit Kosovs, me šijel kvalitet 3, čeveriše kvalitet 3.
Radit ću sa svakim čovjekom na Kosovu kako bi poboljšali kvalitet upravljanja i razvoju zemlji. To se može postići samo ukoliko se svi posvetimo tome. Država Kosovo je pod izazovima i kao mlada država i kao demokratija, kazao je Haradinaj u svom kratkom obraćanju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Povodom oslobađajućih haških presuda Ramušu Haradinaju, a prije toga hrvatskim generalima Gotovini i Markaču, eksplodirala je retorika iz 90. godina prošloga stoljeća. I to gotovo podjednako među slavljenicima i među onima koji su protestirali. Iz Srbije su poruke nezadovoljstva upućivane ne samo Haškom tribunalu, već i susjedima. I golim se okom vidjelo kako je regija ponovno uzavrila, a Branka Mihajlović danas istraživala je li proces normalizacije zaustavljen samo na kratko ili dugoročnije.
Šta je u državama regiona rečeno povodom haških presuda što nije smelo da se kaže, a šta bi trebalo da poruče političari namjerni da nastave proces pomirenja, pitali smo sarajevskog profesora Envera Kazaza.
Nije smjelo biti rečeno nikada da je Haški sud politički sud, a Zagreb, Beograd, Sarajevo, Priština pa i Skopje morali bi da izgovore rečenicu da je Haški sud tek uvod u dekontaminaciju postjugoslavenskih društava.
Podsjetimo na neke izjave koje su upućene javnosti u Srbiji. Predsjednik Tomislav Nikolić i ministar Rasim Ljajić osjetljivoj domaćoj javnosti ovako su se obratili.
Ako je neko htio da nas posvađa, našao je pravi način.
Nikada nismo bili dalje od procesa pomirenja i suočavanja sa onim što se događalo na prostoru bivše Jugoslavije, nego posle ove dve presude.
Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju prostora koji je sve ove godine bio otvoren za regionalne susrete i projekte, kaže da veruje da će negativna refleksija haških presuda u regionu biti kratkoročna, ali da to zavisi od toga kakve će poteze vlasti činiti narednih dana i mjeseci.
Hoćete se zatvoriti? zatvoriti ili hoćete se otvoriti. Hoćemo li sad nešto da se uradi, da se zapravo pomogne ljudima koji su ostali bez imanja, ili hoćemo li činiti nešto za njihov povratak, hoćemo li se sada dogovarati kako da se učini njihov život tamo boljim ili mogućim, hoćemo li nešto preduzimati, jer ćemo da sednemo do sred Beograda, da se busamo u grudi i da vičemo da je nepravda prema nama učinjena.
Hrvatskog novinara Viktora Ivančića, autora urnebesnog satiričnog teksta Dajte mi još Gotovine i Markača, ne zanimaju protokolarni odnosi između hrvatskih i srpskih političara, već stvarni rad na pomirenju, a haške presude samo su pokazale da se na tome ni do sada nije ozbiljno radilo.
Radi se na obje strane o huškanju i euforično slavlje u Hrvatskoj jeste zapravo forma huškačka i neka žalobna hajka u Srbiji jeste huškanje. Uz ove političke elite kakve jesu, velika je opasnost da pogoršanja budu i ozbiljnija. Nisu presude Haškog suda same po sebi, bez obzira kakve one bile, uzrok tih stanja, nego su iskorištene takvima da služe kao alibi elitama. Zato što oni cijelo vrijeme zapravo ne rade zaista iskreno u interesu pomirenja. Oni govore cijelo vrijeme sa figom u džepu, čak i kad su kao provizorno dobronamjerni.
Behljaj Bećaj, profesor iz Prištine, kaže da posle oslobađajućih presuda dolaze nova iskušenja, s obzirom da se radi o ličnosti koja će igrati značajnu ulogu na političkoj sceni Kosova. Što se procesa pomirenja tiče, Bećaj upozorava da postoje dve paralelne stvarnosti. Jedna je ono što političari čine po nalogu međunarodne zajednice, a druga je atmosfera među samim građanima Kosova.
Ti lideri gotovo ništa nisu uradili za pripremu ambijenta običnih građana kako bi se pomirili ili ostavili po strani to što je bilo nekada, ta kontradiktornost između spremnosti da se ispune zatim članje zemljice i nespremnosti običnih građana da se pomire, je jasko i teško može da se prevoli.
Enver Kazas, profesor Sarajevskog univerziteta, kaže da je jasno da su presude trenutno vrlo loše uticale na odnose u regionu.
Histerija koja postoji u Beogradu je histerija odbrane tekovina jedne ideologije i nemogućnosti suočenja sa prošlošću. A odgovornost ove dvije države, i Kosova i Hrvatske, jeste da procesuiraju ratne zločince u vlastitim državama. Kada bi se poveo dijalog na tim osnovama, imali bismo mogućnost da zaista skrenemo u regiji u ozbiljni protest pomirenja. Ovaj dosadašnji je bio uglavnom našmikan sa više stvari koje su bačene pod tepih, a ne izgovorene, i više bio prečka dvojice političara, prije svega Josipovića i Tadića.
Nije da se nije imalo šta zameriti Haškom tribunalu, ali je pitanje kako se to činilo i sa kakvim porukama. Ozbiljna kritika učinka Haškog tribunala, kritika koja nije deo aktualne zaglušujuće buke u Srbiji, stiže iz Sarajeva od profesora Envera Kazaza.
Rekao bi se da je Haški tribunal učinio posao dopola. On je prebacivanjem odgovornosti krivične sa ideološke instance, političke institucije, institucije sistema na individualnu, zapravo na neki način legitimirao ideologije u ime kojih je činjen zločin. I da je on na neki način polupolitički, ali ne politički sud.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li ponukan oslobađajućim presudama hrvatskim i kosovskim zapovjednicima, tek Radovan Karadžić je haškim sucima izjavio kako mu je glavni cilj odbrane dokazati da nije odgovoran za udruženi zločinački poduhvat sistematskog protjerivanja nesrpskog stanovništva, a da to najbolje može dokazati ako pokaže da nije on odgovoran za rat.
Rat u Bosni i Hercegovini nije bio dio udruženog zločinačkog poduhvata, već povijesnog ubijanja kroz stoljeća, izjavio je Karadžić objašnjavajući zašto se protivi novom izbacivanju dijela iskaza jednog od idućih svjedoka, Gorana Sikiraša, koji će ubrzo doći u Hag kako bi potvrdio teze optuženog o rasprostranjenom ubijanju civila kao dijelu građanskog rata, a ne sistematskog protjerivanja organiziranog od civilnih i vojnih vlasti bosanskih Srba, kako to tvrdi optužba.
Dakle, izlazi izvan koncepta, odnosno poriče koncept udruženog zločinačkog poduhvata, da se sve što se dešavalo u građanskom ratu, koji nije prvi među našim narodima, nego ko zna koji po redu, da to nije bio deo i rezultat udruženog zločinačkog poduhvata, nego istorije.
Raspravno vijeće je već nekoliko puta podsjetilo na svoju odluku da za obranu Karadžića nije relevantno pokazati tko je odgovoran za početak rata, nego tko je odgovoran za konkretne zločine koji mu se stavljaju na teret. Genocid u Srebrenici, ubijanje sarajevskih civila, progone u općinama gdje je SDS preuzela vlast, te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. No Karadžić tvrdi da su sve zločine naredili sami događaji, a ne lokalni zapovjednici bosanskih Srba.
Ja sam optužen kao da su svi događaji bili naređeni, kao da sam ja inicirao strah kod Srba, kao da je sve bilo u redu, a onda je došao SDS i Karadžić i inicirao lanac događaja. Moje razumijevanje optužnice je da je ogroman deo događaja sam sebe generisao.
Ipak predsjedavajući sudac Ogon Kwon ponovno je napomenuo optuženom da predmet suđenja nisu zločini druge strane, te da kontekst ratnih događanja može opisati prilikom ispitivanja nekoliko, a ne baš većine svjedoka koje namjerava pozvati, između ostalih i spomenutog Sikiraša.
Vijeće konstatuje da je otprilike polovina Sikirašove izjave da se ona bavi zločinima koji su počinjeni protiv bosanskih Srba u Vogošći i da kao takva nije relevantna za navode optužnice.
Suđenje se nastavilo iskazom majora Vojske Republike Srpske Nikole Mijatovića, koji je optuženom, oslovljavajući ga s predsjedniče, također potvrđivao teze o namještenim incidentima stradavanja sarajevskih civila te ubijanju i zlostavljanju građana srpske nacionalnosti unutar grada. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Jedan od regionalnih skandala, ovaj put između Podgorice i Banja Luke, izbio je u trenutku kada se saznalo da je entitetska vlada Republike Srpske, bez konsultacija s Crnogorcima, potpisala sporazum s njemačkom firmom o gradnji 4 hidroelektrane u gornjem toku rijeke Drine. Da bi se stvari popravile, danas su se zvaničnici sastali u Banja Luci, gdje je dogovoreno da će se kompletna dokumentacija o izgradnji centrala Buk, Bijela i Foča staviti na uvid crnogorskoj vladi. Tek nakon što se materijali prostudiraju i analiziraju, kaže Milorad Milojević, Podgorica će odlučiti hoće li se hidroelektrane i graditi.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić ostaje pri tvrdnji da projekat gradnje hidroelektrana ničim ne ugrožava životnu sredinu u Crnoj Gori.
Ukoliko još ima nekih dilema ili nejasnoća u toj studiji, da njihovi stručnjaci se obrate investitoru, da se sve eventualne dileme otklone do izrade revizije studije.
Pomoćnica ministra održivog razvoja i turizma Crne Gore Ivana Vojnović rekla je da se vlada njene zemlje prije 2 mjeseca ni u kom slučaju nije usprotivila gradnji novih energetskih izvora. Neophodno je bilo da sve bitne informacije budu učinjene dostupnim, što je danas i urađeno, kaže Vojnovićeva, dodajući da je još rano reći kakav će konačni stav Crne Gore biti o gradnji hidroelektrana.
A posebno studije ove vrste su jako kompleksne, jako složene, one moraju da budu predmet analize od strane grupe relevantnih stručnjaka, različitih struka, vrlo specifičnih profila, tako da u tom dilu mi ćemo formirati ekspertsku komisiju koja će, mogu slobodno reći, sa dužnom pažnjom analizirati sve bitne aspekte i nakon toga ćemo dati naš konačni sud.
Prije 2 mjeseca vlada Crne Gore protestnim pismom zatražila od Savjeta ministara Bosne i Hercegovine kompletnu dokumentaciju o najavljenoj gradnji 4 hidroelektrane u gornjem toku Drine, tvrdeći da je Republika Srpska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom uticaju na životnu sredinu. Uslijedili su potom oštri tonovi vlasti iz Republike Srpske da ni Crna Gora ni Savjet ministara nemaju ništa sa resursima tog BH entiteta. No ima onih koji smatraju da Republika Srpska ni u kom slučaju nije smjela u cijeli projekat ući mimo institucija Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine Hamed Mešanović.
Mogu i entiteti dogovarati, mogu i općine, jel, može komuna, a može svak pregovarati, pokretati neku inicijativu. Međutim, nadležnost je državnih institucija kad je u pitanju pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine.
Slično mišljenje dijeli i Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Kada govorimo posebno o ovom slučaju gdje se radi o pograničnom dijelu i o projektu koji može apsolutno, koji govori o sklapanju ugovora sa drugim državama i odnos sa drugim državama. To u svakom slučaju mora biti u nadležnosti na državnom nivou, a ne da se samo u jednom entitetu o tome odluče.
Ministarka Srebrenka Golić.
Akumulacija je na teritoriji Republike Srpske, znači to su hidroenergetski potencijali koji se grade na teritoriji Republike Srpske i problema nema. Znači poštujemo sve relevantne zakonske okvire, prvenstveno znači zakon o zaštiti životne sredine koji je usklađen sa evropskim direktivama.
Opozicija u Republici Srpskoj na sporazum sa njemačkom kompanijom RWE gleda kao na rasprodaju prirodnog bogatstva. Poslanik SDS-a u Entitetskoj narodnoj skupštini Vukota Govedarica.
Nema više Telekoma, nema više nekih strateških firmi koje su se prodale tipa naftne industrije. I šta je sada ostalo vladi Republike Srpske nego da rasprodava prirodni resurs?
Entitetski premijer Aleksandar Džombić kaže da Republika Srpska dobija gradnjom hidroelektrana jer postaje njihovim vlasnikom nakon što istekne period koncesije od 30 godina. Tu su međutim i aktivisti koji tvrde da će 4 hidroelektrane ugroziti životnu okolinu toka Drine. Direktor Centra za životnu sredinu iz Banja Luke, Miodrag Dakić, sumnja u vjerodostojnost ekološke studije koja je rađena u projektu.
Nažalost, kod nas te studije uglavnom služe samo za opravdavanje određenih projekata, a ne da na ozbiljan način stvarno procijene moguće štete i na životnu sredinu, na lokalno stanovništvo. Ovo je još jedan primjer da u stvari se ne shvata ozbiljno dugoročne moguće posljedice određenih projekata na životnu sredinu, što će sigurno doći na naplatu budućim generacijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Književna grupa Beton organizirala je tribinu na kojoj su u Beogradu intelektualci i ljevičarski aktivisti raspravljali o ulozi ljevice u postliberalnim procesima. U prilogu Dušana Komarčevića i Ljudmile Cvetković čućete i na kojim se principima zasniva i kakva je perspektiva ljevice u državama Zapadnog Balkana.
Ne postoji jedinstven pokret nove levice, kaže politikolog i književnik Igor Štiks, ali dodaje da su osnove na kojima se zasnivaju sadašnje levičarske perspektive odbacivanje partitokratskog sistema, direktna demokratija, kritika političke ekonomije i antifašizam. On upozorava da je danas na globalnom planu na snazi redefinisanje pojmova i pozicija, što daje priliku desnici da zauzme polje koje je ranije bilo specifično za levu orijentaciju.
Na desnici postoji sada prostor za socijalno koje mnoge desne stranke počinju koristiti tako što govore o konkretnim socijalnim problemima. Vidimo jednako tako u Grčkoj i tako dalje da ekstremni desničari se bave socijalnim pitanjima i pokazuju se istodobno kao zaštitnici siromašnih i zaštitnici nacije. To je sada glavni adut koji desnica ima i na koji ljevica još nema konkretan pravi odgovor. Povlačenje u sebe, zatvaranje u granice i tako dalje je reakcija na trenutnu situaciju koju imamo u kapitalističkim društvima.
Antropološkinja i nekadašnja članica grupe Praksis Zagorka Golubović smatra da je problem nove levice to što se uglavnom bavi teorijom, ali ne živi sa stvarnošću.
Tu je pitanje koliko mi ovo što diskutujemo ovako na tribinama, koliko pokušavamo da u praksi rešavamo. Da u praksi pokažemo da smo drugačiji od neke stare levice koja je bila dogmatska, a mi poštujemo mišljenje ljudi, inicijative ljudi, poštujemo na kraju krajeva jedno pravo samoupravljanje u Jugoslaviji, molim vas, to je bilo paternalističko samoupravljanje. Meni se čini da je to jedno od vrlo važnih pitanja i zahteva koje se pred novu levicu postavlja.
Nove leve tendencije još uvek nemaju svoj glas na političkoj sceni u Srbiji i Hrvatskoj, ali su počeli da se javljaju određeni nagoveštaj njenog buđenja. Zagrebački kritičar Boris Postnikov ukazuje na značaj povezivanja različitih pokreta koji ne moraju nužno biti levičarski.
Tu treba tražiti područja sinergije. Meni se čini da recimo po ovaj teorijski koncept commonsa ili zajedničkih dobara. Mislim da je to recimo područje u kojem se ljudi mogu ujediniti bez obzira na različita teorijska polazišta.
Mladi beogradski sociolog Miloš Jadžić smatra pak da je jedan od zadataka nove levice u Srbiji da otvorenije priča o događajima iz najbliže prošlosti.
Znači, ne pomaže nam mnogo da kukumavčimo nad raspadom Jugoslavije i da uopšte uzimamo za ozbiljno priče o nekakvim, ne znam, večnim etničkim mržnjama, sukobima i tako dalje, a da zaboravljamo ono što je već pomenuto, ulogu integrisanja tog sistema u svetsko tržište, ulogu MMF-a i kredita koji dolaze na naplatu 80-ih i tako dalje.
Tribina Nova Levica je treća rasprava održana u organizaciji Betona. Na prethodnoj debati razgovaralo se o zloupotrebi istorije u političke svrhe u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Ovogodišnji svjetski dan borbe protiv AIDS-a Srbija prema zvaničnim podacima dočekuje sa više od 1700 oboljelih, dok isti broj ljudi još nije svjestan da je nosilac virusa. Činjenica koja najviše zabrinjava, međutim, je to što se posljednjih godina smanjuje starosna granica, pa je među 100 slučajeva godišnje polovina oboljelih mlađa od 30 godina. Slušate Milana Nešića.
Život sa SIDOM u Srbiji je, za razliku od razvijenijih država, i dalje strogo čuvana tajna. Česti su slučajevi da svako ko se odvaži na obelodanjivanje takve činjenice ostane bez posla ili ga odbaci porodica. Tim iskustvima se potom pridodaje sada već uobičajena diskriminacija u zdravstvenim ustanovama i nemogućnost da se dođe do odgovarajućih lekova. Sve to gotovo neizdrživo opterećuje živote osoba koje žive sa HIV-om, kaže Nada Mićić iz Udruženja za zaštitu bolelih od te teške bolesti.
Od 2006. godine nije stavljen ni jedan novi lek za HIV na pozitivnu listu. Zašto je to tako? Ne znam. Jedna od nekih stvari koje ne stoje, se stalno priča da su ti lekovi skupi. Ja mogu da kažem da jedna terapija na mesečnom nivou košta za jednog pacijenta oko 300 eura. Suočavaju se pacijenti sa problemima da lekar opšte prakse odbija da ih primi, da hirurg odbija da izvrši hirušku intervenciju. To odbijanje ne ide direktno, nego se to radi na indirektan način, tako što se osobi zakazuje za mjesec dana, pa za 3 mjeseca, ni na kraju ta osoba odustane od usluge.
Inače, u Srbiji je trenutno dostupno 14 lekova za lečenje HIV-a, od kojih su mnogi starije generacije. To može stvoriti mnogobrojne probleme, pogotovo za one pacijente koji su postali imuni na njihove efekte. Posle nekoliko godina ignorantskog stava od nadležnih stižu obećanja da će ispraviti nepravdu. Na potezu je, kako kaže ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović, njen resor i Fond za zdravstveno osiguranje.
Za HIV danas kažemo da je hronična infektivna bolest sa kojom se živi. Definicija koja stoji u zakonu da je to smrtonosna bolest će se verovatno uskoro menjati. Upravo je stručna komisija konstatovala da 10% teraporezistentnih ne prima adekvatnu terapiju i to jeste jedan od zadataka i Ministarstva zdravlja da se ti lekovi nađu što pre na listi.
Činjenica koja lekare najviše zabrinjava je ta što se posljednjih godina snižava starosna granica, pa je među 100 slučajeva godišnje polovina obolelih mlađe od 30 godina. Kako bi se građani učinili svesnijim, širom Srbije se svakodnevno organizuju besplatna testiranja i savjetovanja. Ipak to ne daje očekivani učinak, upozorava Danijela Simić iz Nacionalne kancelarije za HIV.
Ono što podaci također govore da se još uvek mali broj ljudi u našoj zemlji testira, iako je usluga i besplatna i bez ikakvog uputa. Ono što nismo zadovoljni to je da kod 1/3 je nažalost naših sugrađana HIV infekcija otkrivena u vrlo kasnom, uznapredovanom stadijumu HIV-a, među njima jedan značajan procenat vrlo brzo i umre. Naime, oni su propustili tu priliku, znači da se blagovremeno uključe u lečenje.
Ovogodišnji svjetski dan borbe protiv SIDA se u Srbiji obeležava pod sloganom "Ne možeš da znaš dok se ne testiraš", a u 30 gradova Srbije tim povodom organizovana su testiranja. Mi smo obišli jedan od punktova u Beogradu gdje smo razgovarali sa mladima.
Ovo mi je recimo 5. put, stvari, tačno 5. put. Kad sam u lezi testiram se i to je jedini razlog. Da, imam odgovornost prema sebi i prema dečku.
Nikad se ne zna, otko znam. Ne sumnjam ni na što, ali eto.
čovjek uvijek može dođe, da kaže, neku vrstu rizičnog odnosa, tako da, eto, to sam imao ti. Pa mislim bi trebali svi mladi to da kažem, koji vode neki aktivan seksualni život, da redovno se testiraju, jel, kažem, to je nešto što je rasprostranjeno i treba zaštititi i reagovati na vreme.
Ne sumnjam jednog momenta, ali ko će pravi. Naravno da je važno ukoliko se desi da jednog momenta to bude tako pozitivno da preventivno rečimo.
HIV je u Srbiji prisutan 27 godina i do sada je od te bolesti prema zvaničnim podacima preminulo 1100 osoba. U svetskim razmerama, samo tokom prošle godine broj umrlih iznosio je 1,7 miliona. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nisu moderna vremena i modernizacija uvijek s pozitivnim predznakom, osobito ne tehnološka dostignuća, ma kako to blasfemično zvučalo. Jedna od tekovina savremenih, koja u sebi krije i mnoge opasnosti, svakako su socijalne mreže. Internet, posebno mlade ljude, može odvesti u zamku psihopata. Koliko je narušavanje privatnosti prisutno među mladim korisnicima u Crnoj Gori, istraživao je Predrag Tomović, koji je najprije razgovarao sa srednjoškolcima.
Preuzmu moje slike konkretno, naprave drugo ime, da sam iz druge države, nacionalnosti, tako zakazuju možda neke sastanke, tuče, vriđaju.
Pa imala sam iskustvo hakovanja profila gdje su, na primjer, informacije iz inboxa stavljali na status i tako uvređivali mnoge prijatelje i to. Mnogi su me zvali na telefonu i naravno to se riješilo prijavljivanjem tog Facebook profila. Može da se odgovara videom, traže pokazivanje dijelova tijela i tako to.
Pa najviše je to ismijavanje preko Facebooka i postavljaju, to je sve javno, i postavljaju razne uvredljive komentare.
Jelena Miljanić iz Ministarstva prosvjete upozorava mlade da moraju da vode računa šta postavljaju na internet, jer je to, kako smatra, isključivo njihova odgovornost.
Ima mnogo Facebook prijatelja koji su, ne znam, 16 godina, 17, 18, 13, čak ispod 13, znači prijavljaju se na Facebook iako je to nelegalno, i oni postavljaju sve i svašta. Golišavi, ovakvi, onakvi. Znači postoje u Crnoj Gori, imali ste slučajeve da se dešava silovanje ili pokušaj silovanja. Zato što vam se neko na Facebooku lažno predstavi jer je vidio vaše slike koje su možda malo izazovne. Tako da čisto razmišljajte o tome šta stavljate na internet.
U nevladinom sektoru, međutim, ističu da mladi nijesu ti koji su isključivi krivci što su žrtve sajber nasilja. Aida Perović-Ivanović iz organizacije Prima, koja se bavi mladima i njihovim problemima.
Dakle, ne možemo zbog bilo kakve vaše slike ili žurke reći da ste isključivo vi krivi za ono što je neko nakon toga zloupotrijebio vaše fotografije ili vaše ponašanje. Naravno, pravimo prevenciju da se informišemo, ali da budete svjesni da je vaše pravo na privatnost i takako zavređuje da bude čuvano, ma koliko ono bilo javno.
Mladi su najčešće žrtve nasilja i zloupotreba na internetu, međutim ponekad se pojavljuju i kao nasilnici i oni koji zloupotrebljavaju privatne podatke i fotografije svojih vršnjaka. Ivana je srednjoškolka sa Žabljaka i ovako tumači takvo ponašanje svojih vršnjaka.
Glavno to što svi želimo da budemo neko u društvu, da nas društvo voli, da smo centar pažnje, i da većina ljudi koji recimo kasno shvate da nisu to trebali da urade, ne znaju kako da se izbore sa problemom u kojem su i oni učestvovali.
Moderna doba dovela je i do toga da je sve oskudnija komunikacija djece i roditelja, da je vrijeme za porodične razgovore znatno kraće zbog posla i svakodnevne borbe za egzistenciju. Ukoliko izostaje razgovor i podrška roditelja, djeca bi trebalo da pomoć potraže od nastavnika i učitelja, smatra profesorica osnovne škole Pavle Rovinski Andrijana Nikolić.
Prošle godine, kada je djevojčica iz mog odjeljenja 9. razred, koja sada prvi srednje, nema oca, živi sama sa majkom, ugovorila sastanak sa momkom preko Facebooka kojeg ne poznaje. Znači, samo zato što su učenici imali veliko povjerenje prema meni, mi smo to stopirali. Ako djeca imaju strah od roditelja, nažalost danas ih imaju, zbog smanjenja komunikacije, onda djetetu ne preostaje niko drugi, vjerujte mi, do razrednog starišine, do nastavnika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta na saslušanju čeka jednog od najbogatijih biznismena Srbije, Miroslava Miškovića, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić.
Pa se on je jednog momenta raširio svoju ekonomsku imperiju da prosto nema oblasti privrede, a posebno trgovine i bankarskog poslovanja u kojem on nije bio. Na kraju krajeva, dobro je da mi doznamo gde je on sve se prostirao i na koji način.
Različite reakcije u Crnoj Gori na odluku da država počinje sufinansirati studente na privatnim univerzitetima. Stručnjaci, međutim, smatraju
da je to pozitivno ako naša država ipak pomaže i studente sa privatnih univerziteta.
540 dana nakon nestanka pronađeni su ostaci Antonije Bilić.
Došli smo do biostatističke vjerojatnosti od 99,99999% da se radi o Antoniji Bilić.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Nakon više sedmičnih nagađanja, kompanija Delta Holding potvrdila je da je njen vlasnik Miroslav Mišković dobio poziv za saslužanje u policiji. Jedan od najmoćnijih biznismena, ne samo u Srbiji, nego i u regiji, često označavan kao čovjek s velikim utjecajem na političke partije, pozivu će se odazvati. Vijest o saslušanju stigla je samo nekoliko dana nakon što je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kazao kako se protiv Delte, citiram, vode predistražne radnje. Sa detaljima Ognjen Zorić.
Vest da je Miroslav Mišković dobio poziv za saslušanje u policiji, na koje će se, kako je najavljeno, odazvati, snažno je odjeknula u srpskoj javnosti, koja tog moćnog biznismena prepoznaje kao mecenu gotovo svih političkih partija i na čije odluke ima veliki uticaj. Pozivu za saslušanje prethodila je izjava prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića da se protiv Miškovićevih preduzeća vode predistražne radnje, a i njegov Delta Holding je potvrdio da je sprovedena duga i opsežna provjera te kompanije. Šta se tačno ispituje, mediji samo nagađaju, a navodi idu od davne sporne privatizacije C Marketa do privatizacije pet putarskih preduzeća. Savet za borbu protiv korupcije svojevremeno je policiji ponudio dokumentaciju o spornoj prodaji zemljišta Luke Beograd, kao i o besplatnoj konverziji zemljišta na ekskluzivnoj beogradskoj lokaciji. Član odbora Državne agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić nada se da će istraga biti potkrepljena dokazima, a slučajevima koji bi se Miškoviću mogli staviti na teret, dodaje i beogradski dnevni list Pres, u kojem je tek nedavno priznao većinsko vlasništvo, a potom se i povukao.
Savet za borbu protiv korupcije je označio da je on jedan od vlasnika, a on je jedno vrijeme izjavljivao da nije. Sad si je sam rekao da jeste. Pretpostavljam da još takvih postoji nekih, da kažem, poslovanja koja jednostavno su izmicala zakonu ili su bila skrivena ili su se nalazile rupe u zakonu da bi se to omogućilo. Također, verovatno, tu je problem i Luke Beograd, a verovatno još nekih drugih.
C Marketa,
da. Pa se on je jednog momenta raširio svoju ekonomsku imperiju da prosto nema oblasti privrede, a posebno trgovine i bankarskog poslovanja u kojem on nije bio. Na kraju krajeva, dobro je da mi doznamo gde je on sve se prostirao i na koji način.
Miroslav Mišković, jedan od najmoćnijih biznismena u Srbiji, čovjek je za koga vlada mišljenje da stoji u senci gotovo svih političkih stranaka. Pripisuje mu se uticaj na formiranje prošle vlade, odnosno istorijsko pomirenje demokrata i socijalista. Moćni političari i sami su govorili o njegovom uticaju. Posle majskih izbora, tadašnji lider DS-a Boris Tadić Optuživao je Miškovića da pokušava da sastavi vladu bez demokrata, a onda je nekoliko mjeseci potom potpredsjednik u vladi bez demokrata, Aleksandar Vučić, govorio o namjerama Miškovića da sruši aktualnu vlast i sastavi novu, bez njegovih naprednjaka. Miodrag Radojević, istraživač saradnik u Institutu za političke studije, smatra da bi poziv na saslušanje Miškovića i istraživanje poslovanja njegovih kompanija moglo da se tumači kao otvaranje novog poglavlja u borbi protiv korupcije, na kojoj aktualna vlada toliko insistira, udaru na krupne igrače, tajkune, od kojih većina moć duguje upravo političarima.
Pa se sve ovo može tumačiti kao jedna vrsta bočnog udara na Miškovićeve političke prijatelje. Ključno je, smatram u čitavnom slučaju, to što bi se uklanjenjem Miškovića težište ili tas mogao prebaciti na neke druge centre političke moći i što bi mnoge druge tajkune mogao navesti na potrebu pravljenja nekih drugih političkih kalkulacija. Ono što će svakako predstavljati jednu vrstu, da kažemo, iznenađenja ili velikog pitanja je to koje bi se naredno ime moglo pojaviti iz beležnice potpredsjednika vlade.
Inače, već sa prvim naznakama državnih čelnika koji su u prethodnim nedeljama govorili da bi Miškovićevo poslovanje moglo biti predmet istrage, usledile su spekulacije da je vlasnik Delte pobegao na Kipar pa i u Rusiju, u kojoj se nakon podnošenja optužnice u Srbiji našao i Bogoljub Karić, također uticajan biznismen, kasnije i političar. Vesti o bekstvu Miškovića su ipak demantovane saopštenjem Delte, u kojoj tvrde da će se on u ponedeljak naći pred policijom. Čedomir Čupić iz Agencije za borbu protiv korupcije nada se da će Miškovićevo saslušanje predstavljati tek početak preispitivanja porekla imovine svih tajkuna u Srbiji.
Ono što sam ja još krajem 90-ih, a početkom i 2000. godine govorio jeste da svi bogataši treba da se preispitaju kako je njihovo bogatstvo nastalo, da prosto to objasne. Jer znamo u kojem smo vremenu živjeli, znamo kako je većina stanovništva, jel tako, živela. 99% je bilo na ivici egzistencijalne bede, a neki ljudi su ogromno bogatstvo stekli. Pretpostavljam da je ovo u stvari početak toga, ali tek ozbiljna istraga će biti kad se bude doneo jedan sistemski zakon, a to je zakon o poreklu imovine.
Aleksandar Vučić je izjavio da očekuje da bi predlog zakona o poreklu imovine trebalo da se nađe pred parlamentom do kraja januara, najkasnije do početka februara 2013. On je najavio i da će u ispitivanju spornih privatizacija jedan od glavnih predmeta biti i slučaj nacionalne štedionice. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U institucijama Bosne i Hercegovine prošle godine je potrošeno 8,5 miliona maraka za saradnike angažirane po ugovoru o djelu. Sa 400 hiljada maraka u vrhu je državno predsjedništvo. I pored prekobrojne administracije, skoro svaka institucija angažuje saradnike za koje se gotovo u pravilu naknadno raspiše konkurs i te osobe postaju državni službenici. Priču ima Aida Đugum.
Svake sekunde administracija u BiH potroši 282 marke, što znači da se u sat vremena potroši skoro milion, a u prošloj godini za plate činovnika isplaćeno je 8,6 milijardi maraka iz budžeta. O rasipništvu u BiH institucijama građani kažu.
Nigdje se ne troši kako treba. Nijedna marka se nije potrošila kako treba.
Ja ne vidim nikakvu perspektivu ovdje, vjerujte. Katastrofa.
Pa nije samo pitanje trošenja, mislim da je ono pitanje efikasnosti vlade. U principu imamo jednu vladu koja ne postiže ciljeve koje bi trebala ono programski da postiže, tako da ono malo, ja mislim, kompleksniji problem.
Iako se već godinama upozorava da je administracija u Bosni i Hercegovini prekobrojna, u državnim institucijama angažuju se spoljni saradnici i to za poslove čišćenja, telefoniranja, popisa opreme, savjetničkih, računovodstvenih i inih usluga na koje samo u prošloj godini iz budžeta potrošeno više miliona konvertibilnih maraka. Prema nalazima Ureda za reviziju ne zna se tačno za koje se poslove angažuju saradnici i kako su dobili priliku da tu rade. Zamjenik glavnog revizora u Uredu za reviziju institucija BiH Dževad Nekić.
Većina institucija zapravo nemaju nikakve posebne propisane ni interne procedure ni pravila na koji način dovode te ljude. Evo konkretno kad je u pitanju parlament, predsjedništvo, znači na pozicijama savjetnika, zatim mnoge druge institucije angažuju ljude za poslove prevođenja, čišćenja, čak i knjigovodstvene poslove itd.
Saradnici su najčešće angažovani po ugovoru o djelu, čiji je pravni temelj vrlo upitan. O potrebi za angažovanjem saradnika uglavnom odlučuje šef institucije, kaže novinarka portala Žurnal Nermina Šunj, koja je pisala o ovoj temi.
Nema evidencije o tome ko su ti ljudi, koliko ih je, a što su revizori našli, dakle, postoje dokazi za to da postoje neka nesuvisla obrazloženja za njihov angažman. Recimo, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine su u obrazloženju angažmana brojnog osoblja napisali, recimo, da je neko diplomirani ekonomista, da je pravnik, tako dalje. Uopšte nije bilo obrazloženja šta je bio posao tih ljudi i zašto su primali novac.
Postoje određeni poslovi za koje trebaju biti angažovani saradnici, ističe Dževad Nekić, ali u državnim institucijama niko ne poštuje pravila.
Svaka bi institucija trebala da definiše koji su povremeni i privremeni poslovi i kada će i koliko će osoba angažovati. Ali mi smo utvrdili da u mnogim institucijama imate nepopunjena određena radna mjesta, a u isto vrijeme dovodite nekoga po ugovoru o djelu, malte ne, na iste i slične poslove. Imali smo, na primjer, evo, prošle godine je bilo oko 190, ove godine nešto manji broj ljudi koji rade na sistematizovanim radnim mjestima.
Ugovori o djelu predstavljaju mala vrata za dobijanje posla u BH institucijama. To je potvrdilo istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo. Novinari CINA došli su do zaključka da se javni konkursi raspisuju forme radi kako bi se zaposlili oni koji već rade na tim pozicijama na osnovu ugovora o djelu. Novinarka CINA Eldina Pleho.
Znam da je više pravilo nego izuzetak da ljudi koji su već bili angažovani po ugovoru o djelu zapravo postaju državni službenici u agenciji koja ili instituciji koja provodi ovaj konkurs. Oni prvo potpišu ugovor o djelu, nakon toga se raspisuje konkurs na kojem oni zaista u pravilu uvijek bivaju najbolji i budu primljeni na tu poziciju koju su već obavljali. Naravno da će stručnjaci za ljudske resurse reći da je njihova prednost u odnosu na ostale kandidate nemjerljiva. Sva ta procedura košta, članovima komisije se plaćaju naknade do 300 maraka, u zavisnosti od broja kandidata. Naravno da koštaju novinama objava tih konkursa. Tako da zapravo državu košta svake godine objava takozvanih, uslovno rečeno, formalnih konkursa na desetine hiljada maraka.
Svima je već odavno jasno da se budžetski novac u BiH neplanski troši ili bolje rečeno rasipa. Zamjenik glavnog revizora Dževad Nekić.
Ne postoje pravila procedure, da se troši ne na transparentan način. Znači imate reprezentacije, imate gorivo, mazivo, upotreba auta, mnogi ti troškovi, znači nisu propisani, nisu definisani na koji način treba da se troši. I sad imate još povrh svega i zapošljavanje i godišnje potrošite, znači 8,5 miliona maraka na te poslove, a imate sistematizacije, imate nepopunjenih, znači mnogih pozicija u institucijama, a u isto vrijeme primate po ugovoru o djelu.
Nakon revizorskih izvještaja do sada niko nije odgovarao za rasipništvo. Prvi put, nakon toliko godina, parlamentarna komisija izrekla je 12 sankcija državnim institucijama zbog trošenja budžetskog novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Misterija nestanka Antonije Bilić riješena je nakon godinu i po dana, jer je sinoć DNK analizom potvrđeno da posmrtni ostaci pronađeni na Smetlić, tu Josip Dola kod Ogulina, pripadaju nesretnoj djevojci. Iz Zagreba je s tim povodom Eni Zebić.
Iako se najavljivalo da će za DNK analizu trebati nekoliko dana, sinoć je u izravnom prijenosu na svim nacionalnim televizijama voditelj DNK laboratorija Zavoda za sudsku medicinu Zagreb, dr. Milovan Kubat, potvrdio da posmrtni ostaci pronađeni slučajno utorak nedaleko Modrušu u Gorskom Kotaru pripadaju Antoniji Bilić.
Došli smo do biostatističke vjerojatnosti od 99,99999999% da se radi o Antoniji Bilić.
17-godišnja Antonija Bilić iz sela Kričke nedaleko Drniša nestala je 7. lipnja prošle godine. Posljednji puta viđena je kako stopira na mostu preko rijeke Čikole na izlazu iz Drniša. Tamo ju je pokupio vozač tegljača Dragan Paravinja i negdje usput pokušao silovati i ubio, a njeno tijelo sakrio pod smećem nedaleko odmorišta na cesti u blizini Modruša. Analiza je otkrila tragove krvi i sline Antonije Bilić u kabini njegovog vozila. Paravinja je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu i tamo se skrivao kod obitelji, a potom je uhićen i priznao da je ubio udario i zadavio Antoniju. Kasnije povlači svoje priznanje i kaže da je ono iznuđeno batinama u Banja Luci. U Bosni i Hercegovini suđenje za silovanje druge djevojke na 2 godine i 10 mjeseci, međutim, kako su djela počinjena u Hrvatskoj teža, izručen je Hrvatskoj i 19. listopada prvostupanjski osuđena 40 godina zatvora zbog pokušaja silovanja i ubojstva Antonije Bilić i pokušaja silovanja još jedne djevojke. Obdukcija nije utvrdila uzrok smrti, naglasio je predstavnik Zavoda za sudsku medicinu Zagreb, Davor Strinović.
Moram napomenuti da smo imali kao posmrtne ostatke samo kosti i na temelju tih kostiju nismo uspjeli utvrditi nikakove ozljede, dakle nikakve tragove koje bi upućivali na uzrok smrti.
Hoće li zbog toga trebati ponoviti suđenje? Po ocjeni odvjetnika obitelji pokojne Antonije Bilić Vinka Ljubičića, ne.
Ovakvi rezultati analize, identifikacije potvrđuju sve ono što je prvostupanjskom presudom presuđeno. Na ostacima kostiju nisu pronađene nikakva oštećenja koja bi upućivala na drugačiji neposredni uzrok smrti osim onog kojeg je utvrđeno tijekom postupka, a to je gušenje.
Osim što je Paravinja u priznanju u Banja Luci kazao kako je zadavio Antoniju Bilić i modus operandi drugih njegovih zločina sadrži davljenje, kako ono u Bosni i Hercegovini, tako i ono za koje u Srbiji suđeno na 4 godine i 5 mjeseci. Inače, u istrazi je saslušano 400 ljudi, pretraženo nekoliko stotina kvadratnih kilometara terena, isušena su i 2 jezera, ali sve bez uspjeha. Ranije je bio pretraženi teren na kojem je tijelo nađeno utorak, ali očito nedovoljno dobro. Neki se pitaju je li potraga za tijelom bila neuspješna jer ju je vodio tadašnji šef policije Milijan Brkić, koji je upravo osumnjičen za prepisivanje svog diplomskog rada na policijskoj školi. Dodajmo i da je ova priča tragična ilustracija kako zločinci izbjegavaju ruku pravde zbog nefunkcioniranja sustava. Kada je suđen za silovanje u Srbiji, Paravinja je pobjegao u Hrvatsku, gdje ga je od izručenja štitilo hrvatsko državljanstvo. Nakon što je zbog bijega za njim u Srbiji izdana tjeralica, bio je uhićen i u Njemačkoj i u Sloveniji, ali u oba navrata pušten. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore uplatit će gotovo 200.000 eura privatnim univerzitetima za one studije za koje smatra da su od javnog interesa. Ova je odluka, međutim, izazvala oprečne reakcije, o čemu izvještava Esad Krcić.
Vlada Crne Gore će skoro 200.000 eura dati privatnim univerzitetima Donja Gorica i Mediteran i Fakultetu za državne i europske studije koji je u mješovitom vlasništvu. Studije Politehnike bezbjednosti i prehrambene tehnologije, bezbjednosti hrane i ekologije na Univerzitetu Donja Gorica, audiovizualna produkcija i dizajn vizualnih komunikacija na Mediteranu, odnosno državne i europske studije na istoimenom fakultetu, vlada smatra za studije od javnog interesa. Najviše novca iz državne kase će za 20 studenata dobiti UDG 90.000, Mediteran također za 20 studenata 80.000, dok će na evropskim studijama biti finansirano 15 studenata sa nešto preko 25.000 eura. Profesor ruske književnosti na Nikšićkom filozofskom fakultetu Dragan Koprivica kaže da pozdravlja pojavu i razvoj privatnih univerziteta i fakulteta, ali tvrdi da je državni univerzitet u nemilosti vlade.
Državni univerzitet vjerca autogovima, državni univerzitet nije miljenik ove vlasti, profesorima univerziteta Crne Gore već godinama se ne isplaćuju nadoknade za izvođenje nastave van norme. Postavlja se pitanje dokle će to ići tako, jer ako se vodi računa o privatnim univerzitetima, valjda bi država morala konačno da povede više računa i o državnom.
Iako je najnovija odluka vlade zasnovana navodno na javnom interesu, vjerujem da se tu ipak radi o zadovoljavanju ličnih interesa, a ne želji da Crna Gora dobije kadar koji nije moguće školovati na državnom univerzitetu, kaže profesor Podgoričkog elektrotehničkog fakulteta Branka Bošnjak.
Finansiranje privatnih univerziteta jeste u skladu sa postojećim zakonom o visokom obrazovanju, ali taj zakon je u stvari usvojila vladajuća većina koja je u velikom konfliktu interesa što se tiče privatnih fakulteta, posebno Univerziteta Donja Gorica, jer je stari novi premijer suvlasnik tog univerziteta.
Branka Bošnjak izražava i određenu skepsu u vezi odluke vlade da za studije od javnog interesa proglasi audiovizualnu produkciju i dizajn vizualnih komunikacija.
Ne vidim tu neki posebni javni interes, a Boga mi država i ne ulaže u kulturu i taj dio.
Profesor Fakulteta vizualnih umjetnosti Maja Đurić-Đorčević pozdravlja odluku vlade da pomogne privatne univerzitete, a za negativne reakcije na državnu pomoć njenom fakultetu kaže da su potpuno nepotrebne. Prema ocjeni profesorke Đurić ipak se može zaključiti da ta pomoć nije dobro strukturirana, ali i da neki od studijskih programa koje će država finansirati na privatnim ipak postoji i na državnom univerzitetu.
Što se tiče smjera za produkciju, moje lično mišljenje koje možda će mnogi reći da nije na mjestu, mislim da njih imamo previše, da bi trebalo da se smanji, pošto produkciju imamo i na privatnom i državnom fakultetu, da se možda ona upisuje svake druge, treće. A što se tiče dizajna, mislim da jesu od javnog interesa i itekako potrebni Crnoj Gori.
U nastojanju da se razriješe kontroverze u vezi odluke države da finansira određene studijske programe na privatnim univerzitetima, možda je najefektivnije razmotriti međunarodnu praksu. Nekadašnji pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Slobodanka Koprivica kaže da to u Evropskoj uniji predstavlja još uvijek otvoreno pitanje, te da u državama članicama ne postoji jedinstven model, već naprotiv.
Različiti su modeli, to je čitava nauka, što se uzima kao početni uslov, odnosno parametar za finansiranje, različiti su svuda, ali naravno primijećeno je da su svi univerziteti, jer je to javno dobro, pod posebnom pažnjom države. Tako da se zbog toga postepeno uvodi i ta priča. Ja sam od jednog eksperta koji je radio na kvalifikacionom okviru i sistemu kvalitetu u Crnoj Gori jedan put pričala i on je smatrao da je to pozitivno ako naša država, što je meni lako bila novina, ako naša država ipak pomaže i studente sa privatnih univerziteta. To se na neki način smatra, on misli, pozitivnom pričom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Još od osnivanja 1999. godine muzičari bez granica realizirali su mnoge projekte na Balkanu, Bliskom istoku i na Afričkom kontinentu. Muzikom je ova organizacija uspjela ujediniti djecu etnički podijeljenih gradova, a žrtvama, odnosno preživjelima, pomogla da lakše zacijele ratne rane. Tokom ovosedmične posjete Bosni i Hercegovini u Sarajevu je Zvijezdan Živković razgovarao sa direktoricom te organizacije Lorom Hessler.
Šta vas je motivisalo da oformite Muzičare bez granica?
It was several years after the...
Nekoliko godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, koji je većina nas u zapadnoj Europi gledala u velikoj žalosti i sa osjećajem bespomoćnosti, a zatim i rata na Kosovu, bila sam zamoljena da u Holandiji organizujem koncert kojim će se komemorisati poginuli iz Drugog svjetskog rata. Predložila sam drugačije. Priredit ćemo koncert istočnoevropske muzike da bismo javnost podsjetili na ljude koji upravo sada pate. Poslije koncerta, jedan od muzičara je rekao da želi sve svoje kolege ukrcati na voz za Kosovo i tamo prirediti isti koncert. To je bilo vrijeme kada je bujao rat na Kosovu. Tada mi je sinula ideja da se mnogi muzičari u svijetu mogu identifikovati s idejom povezivanja putem muzike, odnosno da možemo izgraditi mrežu muzičara koji bi na drugačije načine mogli iskoristiti snagu muzike za mir, ozdravljenje i pomirenje. Tako su nastali Muzičari bez granica.
U periodu od osnivanja do danas organizacija je inicirala i realizovala brojne projekte u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Palestini i Ruandi. Kažite nam više o tim aktivnostima.
Naš je koncept da se povezujemo sa lokalnim muzičarima i muzičkim organizacijama, iako one ne moraju nužno biti muzičke. Naša namjera je da radimo u etnički podijeljenim gradovima u kojim se mladi međusobno ne druže. U Mitrovici na Kosovu već 4 godine djeluje škola roka. To je mjesto gdje mladi mogu naučiti kako da postanu rok muzičari. Po istom uzoru u oktobru smo otvorili školu u Mostaru. Muzičari bez granica imaju projekat u koji su uključene žene iz Bosne i Hercegovine i jedan namijenjen ženama iz Ruande. Ženama koje su preživjele genocid pokušavamo pomoći da se povežu kako bi se lakše nosile sa bolom.
I sami ste učestvovali na radionicama sa ženama Srebrenice, svojevrsnim sesijama muzikoterapije. Kao profesionalni muzičar, kako biste opisali ovo posve novo iskustvo?
Smatram da muzika pomaže da upoznate srodne duše. Svojim izrazom ona vam omogućava da shvatite nešto što ne možete iskazati riječima. S muzičarima iz Holandije i pojedinim BH koleginicama posjetile smo žene Srebrenice. Na tim seansama smo skupa pjevale bosanske pjesme. To je bio dirljiv trenutak jer većina tih žena godinama nije pjevala. Ali kada smo zajedno zapjevale, neke od njih su se prisjetile divnih i teških uspomena. Upravo im je muzika omogućila da progovore i podijele emocije s nama. Čak su i žene u izbjegličkim kampovima koje su zaista zaboravljene i ostavljene same bile sretne. I kada nisu mogle pjevati, držale bi nas za ruke, često govoreći da je divno što zajedno pjevamo njihove pjesme.
Spomenuli ste i škole roka u Mitrovici i Mostaru. Da li je šokantno kada u današnjem vremenu govorimo o etničkim podjelama koja društvo vode unazad?
Rekla bih da je problem sam od sebe šokantan. Često osjećam da etničkim podjelama koje su ukorijenjene, političari toliko iskorištavaju i s njima manipulišu. Jedna od najgorih stvari koja se može desiti u ratu ili bilo kakvom sukobu jeste da se ljudi svedu na samo jedan dio svog identiteta, etnički. Iako on jeste dio sveukupnog identiteta, on ipak nije sve. A upravo škole roka za mlade su platforma gdje se okuplja omladina sličnih interesa. Tada ta škola postaje mjesto transformacije. Dakle, od šoka zbog tih etničkih podjela, grad koji je paralizovan vlastitom historijom postaje mjesto gdje se ljudi sreću i shvataju koliko su i oni i njihov grad istinski interesantni u svojoj raznolikosti.
Veoma vam se sviđa tradicionalna muzika zemalja Balkana. Šta vas je u njoj privuklo?
Volim sve muzičke oblike. Međutim, ono što najviše volim u ovom regionu jeste taj spoj različitih kultura u ovdašnjoj muzici. Na Balkanu čujete istok i zapad, a to se reflektuje i u muzici. Za mene je to nešto inspirativno. Sviđa mi se način kako Balkanci pjevaju, naročito žene, jer se tu osjete i snaga i moć, što je u skladu sa mojim shvatanjima.
Za Radio Slobodna Evropa je govorila Lora Hasler. Iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Palestinci su svoj status u Ujedinjenim narodima, kasno sinoć po srednjoevropskom vremenu, nadogradili na status država nečlanica. 130 zemalja glasalo je za, 9 ih je bilo protiv, a 41 se država uzdržala, među njima Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Podizanje palestinskog statusa u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda tumači se kao posredno priznavanje države koja zauzima teritoriju zapadne obale Gaze i istočnog Jeruzalema. Predsjednik Mahmud Abbas kazao je u UN-u da je Palestina dobila svoj rodni list. Predstavnik Palestine Riyad Mansur nazvao je ovaj dan historijskim. Bilo je ovo predivno glasanje. Više od 2/3 članica UN-a glasale su za Palestinu. Ovim dokumentom Generalna skupština priznaje državu Palestinu i nagrađuje je promatračkim statusom države nečlanice. Izraelski ambasador u svjetskoj organizaciji Ron Prosser ponovio je kako Izraelci žele mir s Palestincima, ali je upozorio da bi glasanje moglo ove napore gurnuti unatrag. Jedini način za postizanje mira je kroz dogovor dviju strana, a ne rezolucijama UN-a koje u potpunosti ignoriraju izraelsku sigurnost i vitalne nacionalne interese. I zato je ova rezolucija jednostrana, njom se ne podstiče mir, naprotiv. Američka ambasadorica UN-u Susan Rice izjavila je kako je rezolucija nesretna i kontraproduktivna. Napredak prema pravednom i trajnom miru među dvjema državama ne može se postići pritiskanjem zelenog dugmeta ovdje u Generalnoj skupštini. Niti rezolucija stvara državu koja u stvari ne postoji, niti se njome mijenjaju stvari na terenu. Iz tog razloga današnje glasanje ne treba biti shvaćeno kao podobno za članstvo u UN-u. Rezolucija ne etablira državu Palestinu. Analitičari također kažu da do prave nezavisnosti Palestina može doći jedino mirovnim sporazumom s Izraelcima, ali nadogradnja statusa Ujedinjenim narodima nije mala stvar. Palestinci se sada mogu pridružiti agencijama UN-a, uključujući i Međunarodni kazneni sud, a tamo im se otvara mogućnost procesuiranja protiv Izraela. Osim toga, ovo bi moglo promijeniti dinamiku na terenu, ojačati palestinske vlasti, a Izraelce suočiti s novim stanjem na terenu, i to uoči januarskih izbora. Može značiti i novo angažovanje Sjedinjenih Država, koje su se posljednjih godina povukle s Bliskog istoka, baš kao i snažnije prisustvo Europske unije, koja će igrati jaču ulogu nego u prošlosti. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.